Virðulegur forseti, ríkisstjórnin hefur forklúðrað málefnum ferðamanna. En það er ekki að spyrja að verkleði hennar þegar kemur að lögum rammaáætlun. Nú kemur í ljós að ríkisstjórnin hefur í miðjum leik ákveðið að breyta starfsreglum verkefnastjórnar rammaáætlunar. Hún hófi í upphafi þessa kjörtímabils að vinna að flokkun sérstakra virkjanakosta sem að nutu sérstakrar aðdáunar ríkisstjórnarinnar. Síðan byrjaði hún í mars á síðasta ári að flokka 28 virkjanakosti og væntanlega kominn vel á veg með þá vinnu sína. En þá ber svo við að ríkisstjórnin vill að beiðni Landsvirkjunar breyta reglunum þannig að hægt sé að sækja lítið breytta virkjanakosti sem búið að afgreiða í verndarflokk rammaáætlunar. Þetta svo greinilega ekki í anda laganna rammaáætlun og svo siðlaust með öllu að við það verður ekki unnað. Þetta í senn ólöglegt og siðlaust. Það verður að segjast alveg eins og og hér í þessum sal að ríkisstjórninni ekki treystandi fyrir málaflokki náttúruverndar. Það á ekki að vera hlutverk virkjanafyrirtækja að ákveða með hvaða leikreglum virkjanakostir eru vegnir og metnir. Það hlutverk þjóðarinnar og fulltrúa hennar að ákveða það og það gert með reglum sem settar eru hér á Alþingi.
Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Valibjörn